радиото, по което говорите вие.
Радио Казбе.
Повторение от седмицата. Радио Казбе. 93,9 FM. И още една икономическа тема с професор Боян Доранкев, главен секретар на Университета за национално и световно стопанство. Здравейте, професор Доранкев.
Здравейте, с пожелание всички девойки като вас всеки ден от тук на там да има 8 март.
Благодаря ви много, дано да се изпълни вашето пожелание, защото е толкова красиво и примамливо, че дано да се изпълни.
Дано.
И така, кое е най-опасната икономическа най-опасен икономически проблем, който ни съпътства напоследък, професор Доранкев?
Ако е един...
Да, ние ще сме щастливи.
Много лекции да сме приключили за 2 минути разговора.
Така.
Обаче то са една цяла поредица от проблеми, кой по-значим. Може би най-големият проблем е огромната безперспективност на българската икономика, тъй като изчисленията, които предадохме на президента Плевнелиев, са, че ако България продължава да се развива с този темп, който имаше миналата година 1,6, точно след 102 години ще постигнем средното европейско ниво от 2010 година. До тогава Европа вероятно ще бъде много напред. Така че или ще се намери някакъв нов български път с индекс не по-малко от 8-10% растеж средногодишно, или българите с темп 8-10% ще се изнасят от България. Огромен проблем.
Добре, но в същото време трябва да ви кажа, че една голяма част от нашите проблеми вътрешни идват привнесени и отвън.
Разбира се. Това е проблема, че Европейския съюз, както знаете, в момента всеки дърпа чергата към себе си.
Да.
И който е дърпа по-успешно, той печели. Докато ние отидохме на срещата, точно около националния празник, отидохме на срещата, където се подписваше това споразумение между 25 страни.
Да.
Което не е в Европейския съюз, е на двустранна основа между страните членки, това не е европейско решение. Ние отидохме без някакви особени искания, без да искаме нещо конкретно, с което нашата икономика да дърпа с такива високи темпове, и единствено оставихме трагикомичните 10% плоския данък. Това е единството, с което ние настояваме да останем с предимство в Европейския съюз, което прямо другите европейски страни се оказва един много съществен недостатък, но който си харесва това, харесва си го и държи на него.
Впрочем, с какво можем да привлечем ние? С плоския данък очевидно само не става. Както казваха в една реклама, трябва и съкъл. Какъв е другия потенциал, с който разполагаме, за да привличаме чужди инвестиции?
Такъв въпрос, ако мога да кажа точния отговор, след малко ще ме назначат за министър на икономиката.
Да, разбирам.
Близо до околовръстното шосе в момента, така че е удобно.
Място, за да се срещнете, да, с работодателя.
Съвсем сериозно, за да стане това нещо, ние просто трябва да се променим. Да припомня, ако позволите,
да,
че преди години Тодор Живков каза, че социализма е едно недоносче.
Да.
Може да се каже, че в момента от недоносчето ние сме се прехвърлили на едно уродче, което не е по-добро от недоносчето и което дава много дефекти, и то в дългосрочен аспект. Даже сме в един, да се каже, брежневски застой, без и яснота на къде се върви, накъде се отива, тъй като няма цели, няма перспективи, и така наречените праведни вярващи в свободния пазар вярват, че свободния пазар ще оправи всичко. За съжаление, освен пазарници, се оказва, че в България няма стратези, независимо дали имат емблема стратези или не, се оказва, че няма стратези, които да чертаят българския път в Европейския съюз и от тук да се отстояват искания на България пред другите по-високо развити страни в Европейския съюз. И обратното, няма стратези, които в България да позволят по някакъв начин и да предложат да се премахне това чудовищно африканско неравенство между гражданите на републиката,
да,
които по индекса на Джини е изчислено 45,3, ако не се лъжа, за миналата година, докато в другите страни е 25-28, става дума за Германия, докато ние сме на нивото на най-лошите например, африкански страни. Тоест, хем безпътица, хем лоша икономика без някаква ясна структура и огромно разслоение, точно едно уроче, както и да го погледнем. Стратези трябват. Когато обикновено е тъмна нощта, обикновено тогава се появяват и тези, които с прожекторите, които сочат пътя напред. Но за сега такъв път не се очертава. Даже мерките, добрите мерки, които се казват,
са недостатъчни.
Даже едно по едно само, по себе си това са части от кристална ваза, които не могат да слепят обратно вазата.
Разговарям с професор Боян Доранкев, главен секретар в Университета за национално и световно стопанство. Последните ми ви думи ме карат да се сетя, че наскоро четах няколко публикации на авторитетни икономисти, които все по-често говорят за функционално сгрешен икономически модел у нас, пък и не само у нас. Защо професор Доранкев се твърди, че е функционално сгрешен икономически модел, в който пребиваваме ние в момента, а вие го нарекахте и безвремие на всичкото отгоре?
Най-трудното по принцип като постановка и на теорията, и на практиката е как да съчетаем индивидуалната свобода с колективната отговорност и колективната свобода с индивидуалната отговорност на бизнеса. И се оказа, че ние, които държиме да сме европейци, единственото, за което бизнеса настоява, е свобода, свобода и по-малко държава, без да прибавяме другите два елемента на европейски ценности, тъй като един е действително е свободата, но другите два са солидарност и справедливост. Ние имаме изключително високо развита степен на несправедливост. Даже бих казал, че много праведна изглежда старата система от 90-та година на фона на това, което е в сега. И да не се ловим тук за бонусите, защото е много интересно министър-председателя какво мисли по повод на такива дреболики, че той получава 3500 лева, а някаква чалга певица получава някъде около 30-50-80 хиляди лева месечно. Или един инженер-химик в рамките на шегата, разбира се, получава 200 хиляди лева месечно, а так министър-председателя 3500. Тоест, справедливостта е едно от нещата, които са силно дефицитни в страната, плюс солидарност, тъй като солидарността, забележете, навсякъде всеки наистина и тук дърпа чергата към себе си, към своите привилегии, към своите постановки, без да се търси онова нещо, което е написано върху нашия парламент. То е много дребничко и достатъчно ясно, че обединението прави силата. Така е, прави силата обединението, докато при нас пропагандата е да се разединяваме и да опазаряваме всичко, каквото може.
Няколко конкретни въпроса, професор Доранкев. Менда Стоянова, председател на парламентарната бюджетна комисия, депутат от ГЕРБ, и Пламен Орешарски, екс-финансов министър и депутат от Коалиция за България, горе-долу едно и също изявление направиха, или по-скоро с едно и също съдържание. Няма достатъчно пари за плащане на външния дълг, трябва да се търсят пари от външен или вътрешен заем. Близко ли сме до заема, какъв ще бъде той и сега ли е момента за теглянето на такива заеми?
Отговорът е сложничък отново, тъй като до година, в началото на годината, има едно малко плащане от 800 милиона, както се знае.
Да, много малко.
А тия 800 милиона са от времената на Милен Велчев. Точно това така. Се знае. И от тук на там, пък това, което имаше оставено като резерв, се топи точно както снега огромния се стопи в България. И остана нещо, което не се знае това малко, колко е точно малкото. 3,6 и нещо друго ли е и какви са останалите падежи. Така че и под чергата на финансовия министър със сигурност в момента се разпалва една жарава и не е ясно до къде ще стигне, защото лесно е да се вземе дълг. След това се допуска, че ако ще управлява ГЕРБ 30 години, ГЕРБ ще го връща. Ако ще управлява друг, друг ще го връща. Така че е много примамливо сега да се изяде и тази година остатъка, какъвто от фискалния ни резерв, и да се търси междувременно нещо, което да стане. Не забравяйте, че интересите на политиците са конкретни в рамките на 4-те години, колкото може повече по-бързо и каквото могат по стар български обичай да метнат на следващите управляващи. управляващи. Така че няма никой да се учуди, ако действително от сега започне договарянето на един скромен кредит от около 1 милиард евро или да, малко повече, или 2 милиарда. Очевидно е, че икономиката е непроизводителна, или можем да направим нещо дъръкопляскане и да кажем временно спираме плащането или разсрочваме това нещо, което е плащане, пък след това ще му мислим. Но очевидно се отива вече към заем, тъй като и на самия министър-председател, на президента им е ясно, че тази икономика няма да произведе такива резерви, каквито произвеждаше 2007-2008 година също.
Министър Симеон Дянков непрекъснато ни занимава, че напредват преговорите с банките по трите значими промени във връзка с лихвите. Публичните индекси Юрибор и Софибор да бъдат базата за определение на банковите лихви, таксите да се делят между банката и ползвателите и да се въведе регулация за всички кредити, а не само за тези над 400 лева, както е до сега. Нужни и навременни ли са тези три законови промени, професор Дуранкев?
В момента, в който въведоха свободата на банките сами да променят едностранно лихвения процент, биехме камбаната заедно с Любомир Христов, професор Христо Петков, моя милост и още 10 икономисти, докато близалките на политиците бяха много вкусни, че това е нарушение на свободата на банките. То се оказа, че днес имаме домакинства, които заради лихвения процент влизат в много тежка лична ситуация. Също така и бизнеса чувства голяма тежест. Взел си кредит, който е 10 000 евро и след това изведнъж дигат лихвата от 8 на 12% без никакви обяснения. Или даже обясненията са чисто формални. Така че, когато отидем в ресторант и прочетем, че менюто е 10 лева, да, ние накрая трябва да извадим 10 лева.
Да.
Очевидно, че тук силното лобиране и корумпиране на част от политиците, които са внесли този закон, е повлияло яката и сигурно става дума за много сериозни бонуси, да ги наречем от банките, за да се продиктува такова решение. Така че вижте внимателно кои са гласували подобно нещо и сметнете колко е струвал всеки глас. Това е повече, отколкото прехвърляне от група в група парламентарна.
Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви един хубав ден и празнична вечер.
На вас чудесна празнична вечер и на всички слушателки.
Благодаря ви, професор Боян Дуранкев, главен секретар в Университета за национално и световно стопанство.